Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар. Здравейте от мен. Днес сме ви приготвили една малко необичайна за нашето предаване тема.
Ще потърсим отговор на въпроса: как да обичам най-напред себе си и след това моя ближен?
Защото най-ближните ми хора са тези от моето семейство.
Исус дава отговор на въпроса: кой е моят ближен, а ние ще се помъчим да изясним как да го обичаме.
Естествено, предаването ни най-напред е насочено към нашите млади приятели, на които те първо предстои да проумеят кои са всъщност и как да обичат най-напред себе си. Защото онова, което е прието да се счита за любов, често е точно обратното.
И така, слушайте ни до края и ако искате, пишете ни, вие какво мислите. Адресите ни сигурно ги знаете, но нека все пак да ви ги припомня. Пощенски адрес: Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. И електронния ни адрес е awr-bg@abv.bg.
Нека започнем с една басня.
Веднъж кокошката намерила яйце и започнала да го мъти. То било яйце от орел, обаче тя не знаела. Когато пиленцето се излюпило, тя била много изненадана, защото не приличало на останалите. Различно по цвят, по големина и по вид. «Моето пилене е нормално», си казала кокошката с тъга. Минали месеци, малкото орле имало проблеми с приспособяването. Крилата, човката, ногтите му растели и му причинявали все по-голямо неудобство. Походката му ставала такава, че останалите кокошки му се подигравали. Когато се мъчило да кълве, си удряло главата в земята. Човката му не можела да хваща зранцата. Нощем му било трудно да пази равновесие върху прътите в кокошарника. Когато настъпило време за годеж, нито една ярчица не го харесала. Те му се подигравали, когато приближавал към тях, за да ги заговори. Малките петлета го кълвели по главата. Наричали го ненормалник, крилато чудовище, срам за птичия двор. Веднъж орлето видяло красива птица да кръжи в небето. Изплашени, кокошките и петлите се скрили под дърветата. Орлето също ги последвало, но без да изпуска птицата от погледа си. «Колко е красива», казало то. «Ама това е орел, най-красивата и мощна птица от небесните птици», казала една кокошка. «Е, как искам да прилича на нея», отговорило орлето с възхищение. «А, не може, ти не си орел. Ти си само петле, и то най-ненормалното петле». Тогава орлето навело тъжно глава и отговорило: «Ами вярно, аз не съм орел, само петел, и то най-ненормалният от петлите». Изминали години и орелът умрял от старост в кокошарника.
Скъпи приятели, съществуват множество подобни истории, обикновено завършващи щастливо. Но когато прочетах описаната случка, останах огорчен. Бих предпочел някой да се намесеше, за да изведе орела от този кокошарник, да беше го научил да лети, да му кажеше, че не е петел, а орел. Орелът наистина е нещо. Той вдъхва възхищение, уважение. Но орел, който се смята за петел, няма никакъв смисъл.
Колко много мъже и жени днес се държат точно така. Те се подценяват, обезличават. Дори и преди да са започнали да се борят, вече са победени. Преди да пристигнат на стадиона, са загубили мача. Всички спортисти ще ви кажат, че победите се печелят преди всичко в ума, в съзнанието, в мисълта.
Вие сте млади и понеже сте млади, всичко за вас е възможно. Вие притежавате необикновен капитал. Вашата младост. Осъзнайте това. То е огромно предимство, защото за вас всичко още е възможно.
Затова би трябвало да имате добър морал. би трябвало да имате доверие в себе си и в своето бъдеще. Дали обаче винаги се получава така?
В действителност, малцина млади хора осъзнават това, което притежават. Мнозина се задоволяват да следват пътя, по който са били поставени. Те възприемат идеите, надеждите и огорченията на заобикалящата ги среда. Те се оставят да бъдат оформени от обкръжението им. Както орелът от приказката, техните амбиции се ограничават от кокошарника. Съществуват и такива млади хора, които не обичат дори себе си, които не могат да се понасят повече. Понякога те стигат дори до самоунищожение.
През 1986 година статистиката твърди, че в Съединените щати са се самоубили 8000 младежи. Млад човек да се самоубие, да иска да се самоубие. Това изглежда невероятно. Още по-неразбираемо от положението на орел в кокошарник.
Личността се подценява, обезличава се. Мнението, което има за себе си, накрая повлиява нейното поведение и решение. Разбира се, изключва се каквото и да е надценяване, което е толкова вредно и опасно, колкото и подценяването. Ето защо това, което мислите за себе си, е толкова важно. Според представата, добра или лоша, която имате за себе си, ще зависят шансовете ви да успеете в живота.
И така, как се формира образът за себе си? Социологът Чарлз Кули отговаря с думата автоогледало. Според него собственият образ зависи от онова, което най-важната личност във вашите очи мисли за вас. Ако тази личност мисли, че вие сте хубаво, интелигентно момиче, вие ще имате чувството, че действително сте такава. Тази личност е вашето огледало.
Коя е най-важната личност за вас? С основание ще ми кажете, че съм мнозина и че е зависело от възрастта ви. Това е вярно. До 10-11 годишна възраст сте давали предпочитание на вашите родители. Таткото за момичетата и майката за момчетата. Вашите родители са, които първи са изградили образа, който имате за вас.
Веднъж в една болница приели 2-годишно дете. То било на прага на смъртта. Защо? Защото отказвало да се храни. След известно време психолозите забелязали, че неговата майка никога не му говорила и очевидно не го обичала. За нея то било олицетворение на мъжа, който е изоставил. Тя къпела детето си, обличала го, хранела го, но погледът ти казвал: «Ти не трябва да съществуваш, ти провали целия ми живот». И детето явно разбрало това и пожелало да умре. Лицето, което имало най-висока стойност за него и значило най-много в неговите очи, му казвало, че е излишно.
Скъпи приятели, детето е готово да приеме всичко от своите родители. То е съществото, което прощава най-много. В Европа и в САЩ се говори много за деца мъченици. Всяка година във Франция повече от 50 000 деца биват малтретирани. Когато ги запитат за отношението на родителите им, те отговарят: «Аз съм виновен. Вдигах шум. Съборих чиния. Аз лош, зъл, грозен».
Децата са загубили всяко уважение към себе си. В съзнанието си те са се обезличили сами. Защо? Защото хората, на които те държат най-много, постъпват така, като че ли те нямат никаква стойност. Е как да успеят по-късно в живота с такъв комплекс за малоценност? Слава на Бога, че не всички родители са такива. Но каква е нашата отговорност?
Наистина изглежда абсурдно. С такова желание създаваме децата си и така треперим на тях, а после сякаш правим всичко възможно да смачкаме тяхното самочувствие. Понякога сме водени от криво разбрана любов, понякога от собствения си егоизъм, но каквито и да са причините, парадоксът е налице. Много пъти ние самите предначертаваме тежката съдба на децата си. След малко ще видим как постъпват добрите майки в това отношение, така че не сменяйте честотата. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги, когато ви хрумне, е 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Здравейте отново, аз съм Мира с Божидар. Днес в Семейна закуска изясняваме какво да правим, за да се научим да обичаме най-напред себе си и след това нашите ближни.
Повечето хора, които се чувстват в живота си добре, дължат това на своите родители. Казват, че всеки велик мъж имал велика майка.
Според Тони Камполо, прочут оратор, еврейските майки умеят най-добре да оценяват своите деца. Те им внушават още от много ранно детство самочувствието на превъзходството. Този оратор казва, че майката на неговия приятел Алберт го питала всеки ден, когато тръгвал за училище, дали е взел учебниците си. Докато собствената му майка, която била от италиански произход, му казвала взели си закуската. И съответно Тони Камполо завършва с доста голяма доза хумор. Е, ние италианските американци ставаме по-пълни, докато евреите стават по-интелектуални.
Исус израсна с мисълта за превъзходство. Той чувстваше, че има да изпълнява специална мисия. Неговата майка го беше научила на пророчествата, които го засягаха пряко. Тя го възпита в любов, подготвяйки го възможно най-добре за необикновената му съдба. За сина си Бог избра не най-богатите, но най-добрите родители. В резултат Исус имаше положителен образ за себе си. Това беше необходимо, за да може Бруно Бетелхайм, големият детски психолог, да напише:
всичко, което влияе върху живота на детето, би трябвало да му създаде положителна перспектива за него и неговия свят. Бъдещото щастие на детето и способността му да посреща живота и да се свързва с другите ще зависят от това. Ето, например, какво разказва известният френски психолог Джон Грац. Когато бях на 14 години, моите родители се разведоха. Заедно с майка ми напуснахме фермата на баща ми и се настанихме в малък апартамент в града. През тази година аз имах чувството, че светът се сгромолясва върху мен. Започнах да получавам лоши оценки. Преподавателите ме наказваха. За да оцелея, бях си избрал ролята на лошия ученик, на мързеливеца. Тогава се разболях. Учебната ми година пропадна. Имах впечатлението, че никога няма да успея в учението. Бъдещето ми изглеждаше много малко привлекателно. Може би някои от вас имат подобни впечатления. Чуват някакъв глас, сякаш да им казва: ти няма да успееш. Това парализира техните амбиции и ги държи в плен на посредствеността. На 18 годишна възраст, продължава Джон Грац, с мен се случи нещо необикновено. Аз повярвах в Бог. Срещнах Господ, приех Неговата покана. Намерих своята свобода и амбиция. Отново продължих учението, като ме окуражаваха думите на Исус: всичко е възможно за онзи, който вярва.
Какво става след повярването в Бога? Господ става най-важната личност за вас. Той ви обича и за Него вие имате цена. Ти си скъпоценен в очите ми, защото си почетен и аз те обичам. Исаия 43 глава 4 стих.
Това не са празни думи. Исус дава живота си за нас. Вие сте били с цена купени, казва апостол Павел в 1 Коринтени 6:20. Исус побеждава смъртта заради нас. Той ни приготвя място до себе си и ще дойде да ни потърси пак. Защо? Защото имаме висока стойност в очите му.
Когато приемете Исус в живота си, нещо приказно се случва. Вие ставате ново творение. Ако някой е в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Второто послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих.
Представата, която имаме за нас самите, е резултат от минали опитности. Още от времето на Фройд, психологията придава голямо значение на миналото. Франсуа Долто пише, че дори онова, което казват в негово присъствие и което е отрицателно, го засяга много дълбоко. Щом е така, чудото на обръщането, отрицателната сила на миналото, е неутрализирано. Всичко става ново.
Такава е опитността на Захей, бирникът, на Мария Магдалена, на проститутката. Беше необходимо чудото на обръщането, повярването, за да намерят отново добър образ, да намерят себе си. Приемайки Исус като най-важната личност, те намериха истинския живот, спечелиха живота. Погледнаха в огледалото, наречено Исус Христос. Образът, който видяха, беше съвсем нов, красив и пълен с надежда.
Така че, скъпи млади приятели, Господ желае вашия успех. Той желае да сте щастливи. Погледнете се в Неговото огледало. И оттам вие ще го чуете да ви казва: аз печелих твоя живот. Върви, всичко е възможно. Заедно с мен ти ще успееш.
В нашата голяма история на любовта към Бога има три важни личности.
Да, точно.
Първата е авторът на любовта. Това е Бог, нашият Бог. Това е Исус Христос, нашият Спасител. Втората е всеки един от нас и третата е нашият ближен. Любовта не е проблем само между Бога и мен. Тя е проблем между Бога, мен и ближния.
Веднъж един книжник, днес може би ще го наречем теолог, пита Господ коя е първата заповед. И ето какво му отговаря Исус: да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце. И добавя: и да обичаш ближния си както себе си. Няма по-големи заповеди от тези. Книжникът разбира какво му казват, защото добавя: да обичаш Бога и ближния като себе си, това е повече от всички всеизгарени жертви.
Ние можем да вършим велики дела за Бога, да построим църкви, да евангелизираме света, да четем Библията си десетки пъти на ден. Но ако в сърцето ни няма любов към ближния, нищо не сме направили. Апостол Павел пише: и ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на всеизгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Цитат от първото му послание до Коринтяните, 13 глава, 3 стих.
Колко битки са били водени, колко кръв е пролята в името на любовта или за слава на Бог. По време на религиозните войни хората са се избивали взаимно, докато са пеели псалми. И днес фанатизирани тълпи дефилират с оръжие в ръка, призовавайки Бог. Каква стойност може да има любовта към Бог, ако унищожава дори едно от неговите деца?
Защото Бог е бащата на всички хора, направил я от една кръв всички народи да живеят по цялото лице на земята. Деяния на апостолите, 17 глава, 26 стих. Някои пренебрегват тази действителност, други я отричат. Ето как предразсъдъците и расизмът правят живота тежък.
Ние сме деца на един и същ баща. Ние сме братя. Ето това е Евангелието. Ето революционната вест на Исус Христос. Затова трябва да обичаме своя ближен. Това означава да се премине от вестта към живота, от теорията към практиката. Ще кажете, че това е благородно, но и малко нереално, може би. Да обичаме своя ближен, това не се вижда. Има хора, които човек обича, други не. Има хора, които са му приятни, други не. Дори има християни, които не се обичат един друг. Съществуват различия, дори алергии един към друг. И това е било през всички епохи. Точно така, затова понякога най-непримиримите врагове са точно роднините от една и съща кръв. Защото не могат да се избират, защото са ни натрапени. А може би точно с тези натрапени в живота ни хора, Бог се опитва да ни научи на най-важния урок, че моят ближен е всеки, който има нужда от мен. След малко, скъпи приятели, ще си припомним отново една от най-великите притчи на Христос, с която Той разрешава проблема с любовта към ближните с един замах, така че останете с нас до края. Разбира се, не забравяйте, че нашите програми са достъпни свободно в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Можете да стигнете до тях и през Facebook, там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, продължаваме след минути. Здравейте отново в Семейна закуска, скъпи приятели. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за любовта към себе си и любовта към ближните около нас, така както я разбира Христос. Нека сега си припомним една от неговите най-прочути притчи.
Един книжник, доктор по теология, попитал Исус: кой е моят ближен? Кого трябва да обичам? Вместо отговор Исус разказал притча.
Един човек пътувал от Ерусалим към Ерихон и бил нападнат от разбойници. Те го оставили полумъртъв на пусто място под палещото слънце. Шансовете му да оцелее равни на нула. По същия път минали един след друг двама мъже – свещеник и служител в храма. Какъв шанс за нещастник? Ето, Божии мъже, професионалисти в религията. За съжаление, както единият, така и другият преминали на отсрещната страна на пътя. Защо? Оплашили ли са се? Никога няма да разберем това. После по пътя минал самарянин. За юдеите самаряните били еретици, покварени хора, безделници. Тежка свада тровила отношенията им. Самарянинът обаче се притекал на помощ на ранения и поел грижата за него до оздравяването му.
Исус попитал доктора по теология следното. Кой в тази история бил истински ближен на жертвата? Според Лука 10 глава 36 стих. Отговорът се налагал сам по себе си. Самарянинът. Защо? Защото е приложил на практика любовта си.
Мисля си, че ако аз бях минала по пътя от Ерусалим към Ерихон, ако бях видяла човек смъртна опасност, какво щях да направя? Дали щях да поема риска да се намеся? Ако бях самарянина, който вижда агонизиращия юдеин, какво щях да направя? Дали нямаше да си кажа: о, този е юдеин, не ме интересува, не е моя работа да му помагам? Щяха ли предубежденията ми да надделеят над любовта ми? Да, наистина, говорим тук за предразсъдъци. Егоизмът и безразличието, разбира се, те са пречки за любовта към ближния. Обаче предубежденията са, може би, най-ефикасното оръжие срещу нея. Те оправдават всяка подлост, всяка омраза, всички нарушения на любовта. Класови, расови, сексуални, религиозни предубеждения. Те водят до унищожаване на любовта.
Хиляди в големите градове изживяват драмата на бедността. Наричат ги новите бедни. Колко са във вашия град, в света, които се надяват заминаването на добрия самарянин?
Трябва да обичаме и тези, които наистина се хранят до насита, живеят в хубави жилища, обаче чието сърца са съкрушени. Те са сами нещастни. Също очакват минаването на добрия самарянин. Също се нуждаят от любов. Те също са наши ближни.
Понякога си казваме: искам да дам живота си в служба на Бога, но какво да направя? Някои мечтаят да прекусят морете, пустини, за да служат на ближния. Такива сме и ние. В същото време забравяме, че само на две крачки от нас нещастието, мизерието, самотата, жестокостта разбиват живота на хората. Аз искам да бъдем добри като самарянина, да обичаме Бога с цялото си сърце. Тогава нека само да се огледаме около нас и ще открием хиляди наши близни, които трябва да обичаме, на които трябва да помагаме.
Спомнете си думите на Исус при последния съд. Всеки път, когато сте сторили тези неща на един от най-скромните ми братя, сте го сторили на мен. Тоест, не бива да оставяме предразсъдъците да ни изкушават, защото няма да можем да изпълним мисията, която Бог ни е определил. Защото предубежденията могат лесно да ни отведат до другата язва, която се нарича дискриминация, расизъм. Когато конквистадорите завладявали Америка и избивали десетки хиляди индианци, размахвайки високо кръста, разбира се, един човек вдигнал глава и осъдил кланетата. Неговото име било Лос Касас. Той докладвал за тази жестокост на испанската кралица. Противопоставил се на тези мними цивилизатори. С храбростта си спасил честа на своята страна, спасил честа на своята църква. Когато робството било, разбира се, законна практика, много християни разобличавали това като престъпление с риск за живота си. Днес целият свят им отдава слава, защото те са спасили честа на човечеството. Господ ни изпраща в този свят, за да обичаме. Нашето единствено оръжие е любовта.
Да обичаме ближния си, това означава и да обичаме тези, които ни презират. Сещали сте някого, чието поглед ви е казвал «Презирам те». Законът не наказва такова поведение. При все това има убийствени погледи. Ние ще бъдем съдени за нашите погледи. Може да дадем пари, храна и дрехи на нашия ближен, но ако го презираме, това вече е убийство. Библията казва, който презира ближния си, върши грях.
Скъпи приятели, припомнете си, че Исус е унижаван и презиран. Същото се случва по-късно и с първите му ученици. Апостол Павел казва, ние станахме като измет за света. Въпреки това, те преобръщат света. Тяхната любов е по-силна от омразата. Обичат дори враговете си. В нашето общество, където човек за човека е вълк, Господ иска да ни направи вестители на мира. Там, където царува омраза, Той ни изпраща да проповядваме любов. Там, където хората са направили помежду си пропасти, Той ни изпраща да строим мостове. Там, където владее отчаяние, Господ ни изпраща свест на надежда и спасение. Това е нашата мисия. Той ни казва да обичаш Господа, твоя Бог, от цялото си сърце и ближния, както себе си.
И първите мостове, които трябва да построим, са тези между нас и нашите близки в дома. Ако не се научим да обичаме най-напред тях, как ще обичаме чуждите, дори и враговете си? Това беше семейна закуска. Дочуване до следващата сряда.